Jusspodden sponset av Lovdata.
Nå det 11 år siden terrorangrepene 22. juli. Hvilken rolle har jussen I møte med slike kriser? I denne episoden hører vi mer om overgangsrettferdighet og også hvordan jussen kan slite med å håndtere en slik ekstraordinær hendelse. Dette intervjuet fra I fjor, men har vel så mye relevans nå, ikke minst med nytt angrep I Oslo I juni. Ta vare på hverandre og god lytt. Med meg til å snakke om dette vanskelige, men viktige tema som 22. juli har jeg med meg Ingunn Ikdal og Kristin Bergtora Sandvik. Velkommen.
Takk.
Takk.
Begge professorer ved det juridiske fakultet I Oslo og leder et forskningsprosjekt om 22. juli. Og når vi skal snakke om rettens rolle I møte med 22. juli, så kan vi jo starte med rettssaken, som jeg tror det den de fleste tenker på I den konteksten juss og 22. juli. Og straffesaken mot Anders Behring Breivik, der ble han stilt til ansvar. Han fikk Norges strengste straff på 21 år og forvaring. Og kan du si litt om, ja, om den rettssaken og prosessen?
Jeg har lyst til å begynne litt før. 23. juli 2011 jo sannsynligvis, for hvert fall veldig mange voksne nordmenn, den verste dagen I vårt liv. Ikke sant? Vi våkner opp og vet at det har vært bombing I regjeringskvartalet, at det et terrorangrep, men så det to. Og så det masse barn som døde. Og så det rosetog, og så går det måneder med kaos og frykt og raseri og veldig stor offentlig sorg. Mm. Og så får vi en rettssak. Og jeg tror at vi som nasjon var ganske stolte av den rettssaken. Vi hadde 165 bistandsadvokater som var I sving. Vi hadde et aktorat og en dommer som opptrådde med stor verdighet. Og vi hadde en presse som fulgte dette, og veldig respektfullt. Og jeg tror at for mange så var det betryggende å se at vi kunne ha en normal rettssak. Og så var det nok allikevel sånn at denne diskusjonen rundt gjerningsmannens tilregnelighet ble veldig vanskelig for mange, og vanskelig å forstå. Og nok noe uløst og uforløst, sånn rettslig sett. Men jeg tror at vi som samfunn var fornøyde, og kanskje til og med litt for fornøyde med den rettssaken.
Skulle du si noe, Ingunn?
Noe av det jeg husker best fra rettssaken jo de som vittnet. Vanligvis I en straffesak så vil man jo behandle erstatningssakene fra de fornærmede sammen med rettssaken. Det gjorde man ikke her. Men det var ganske mange som vittnet. Jeg tror det var 45 av de overlevende fra Utøya. Og som sto frem med verdighet og ga sine klare beskrivelser av det som hadde skjedd. Og vi vet jo noe om hvordan det ble opplevd av dem. Og hvordan det har vært en dobbelthet I situasjonen der de dels skulle vise skadene, skulle vise de faktiske konsekvensene av angrepet, men også kunne bruke det til å konfrontere han og bidra til å plassere skylden og ansvaret hos han. Så en måte å ta tilbake makten da, etter å ha vært så maktesløse som de var under angrepet.
Mm. Og så ble det jo litt stille etter den rettssaken. Det har jo senere, gjerningsmannen har jo forsøkt seg på å snakke om krenkelse av menneskerettighetene sine og kald kaffe. Det var jo to runder til en stund senere. Mm. Men ellers så forsvant jo 22. juli litt inn I et sånn bakteppe av praktiske ting som skulle gjøres. Man skulle ha opp minnesmerket, man skulle bygge opp regjeringskvartalet, man måtte sørge for erstatning og god nok oppfølging, helseoppfølging. Av overlevende og etterlatte. Så da kom på en måte hverdagen ganske raskt etter det. Vi vet jo ikke så veldig mye om hvordan de overlevende juristene, altså vi snakker om vår profesjon også her I dag, og det klart at jurister var jo bistandsadvokater, forsvarsadvokater, aktorat, dommere. Jurister har jo et veldig sånn synlig og klar rolle i denne rettssaken. Og så vet vi nok ikke så mye om hvordan alle de overlevende juristene, for eksempel, fra regjeringskvartalet, som både var offer og måtte gå på jobb, har tenkt på dette etterpå. Det var en fungerende ekspedisjonssjef som uttalte at dette var vårt 11. september. Og det var det jo på mange måter, men vi vet lite om det.
Mm-hmm. Og allerede et par dager etterpå så ble de samlet i provisoriske lokaler på politihøyskolen, uten PC-er, uten arkivene, uten... Og fra der skulle de da snekre det som skulle være de rettslige svarene og de prosessene som skulle håndtere angrepet som de selv hadde blitt utsatt for.
Og i deres forskningsprosjekt så ser jo dere også nettopp mye på, hvis jeg har forstått det riktig, at liksom, ja, vi har fokusert mye på rettssaken, men hva med alt det andre? Og det skal vi snakke om i dag, men jeg vil bare først spørre om denne rettssaken, som, og du nevnte jo, Kristin, at der var det mye bra, og vi var stolte av det, kanskje litt for stolte, sa du, så jeg lurer litt på hva du mener med det. Og så lurer jeg også på, fungerte den rettssaken som, fordi sånne straffesaker kan jo ha en funksjon utover det at man skal stille vedkommende til ansvar, og du Ingunn sa jo det at liksom, vi skal ta makten tilbake, ikke sant? Men det kan jo være en eller annen sånn, hva skal jeg si, traumbehandling eller en sånn helingsprosess i den prosessen, og hvordan fungerte det i Norge?
Så jeg tror rettssaken var flott og verdig lagt opp. Men jeg tror utfordringen er når vi sier at det var oppgjøret. For det er klart at det er en person som hadde ansvaret for det som skjedde den dagen, men den personen er et toppen av et isfjell. Sånn at når man kom til den andre runden med de rettssakene han anla mot staten, så satt jeg i Borgarting og så på overføringen fra Skien kretsfengsel, hvor luftrommet var stengt over fengselet. Og jeg fikk ikke tilgang der, og da snakket jeg med media som sa at det er jo mye flere mennesker som deler hans tankegods i dag, ikke sant? Mange år senere. Sånn at vi ble ikke kvitt den høyre ekstreme terroren med den rettssaken. Og det hadde vi nok kanskje håpet rett etter rettssaken.
Og er det litt det du legger i det, at rettssaken ble håndtert godt, og det er ikke sant man... hegnet om viktige verdier som rettsstat og rettssikkerhet og demokrati, og at han skulle behandles på den måten eller etter våre verdier og prinsipper og rettslige standarder, da. Men at så stoppet vi der.
Altså, vi hadde jo det vi kaller retributive, ikke sant? Altså, vi hadde en strafferettslig tilnærming. Men det alene bringer jo ikke rettferdighet til overlevende, berørte og til samfunnet. I andre land så har man jo etter krig og langvarige konflikter noe man kaller transitional justice. På norsk så oversetter vi det til overgangsrettferdighet. Og da er det sånn at straff og rettssaker går inn i et større hele hvor man bruker jussen, men også andre virkemidler, altså økonomisk støtte, kunst, minnesmerker, offentlige seremonier, deltakelse, for å lage en slags sånn restaurasjon, altså restorative justice. Og i Norge så har vi nok, vi oversatte dette til litt et slags sånn demokratinarrativ. Dette er et angrep mot oss alle, og nå har vi hatt rettssaken. Mm. Ikke akkurat at man sa ferdig med det, men at det har manglet kanskje en større forståelse, bredere forståelse av hva som skal til for å sikre rettferdighet. Og så har det jo skjedd så mange ting etterpå, når vi hører at mange, mange fra Utøya har levd med hets og trusler i 10 år etter hendelsen. Så er det jo på en måte, for en del mennesker så pågår jo dette fremdeles.
Mm.
For foreldrene så tar jo Utøya aldri slutt, ikke sant? Sånn at det er et eller annet med hva jussen kan levere og ikke levere her, men også hvordan vi snakker om forholdet mellom juss og rettferdighet.
Ja, og hvordan skal vi snakke om forholdet mellom juss og rettferdighet, Ingunn?
Jeg tror i hvert fall det er viktig å være klar over begrensningene i strafferetten. Altså strafferetten, den ser på et på en bit av bildet, og den ser på ett tidspunkt, og det kommer en dom, og da er dommen avsagt. Men som Grete sier, dette har jo ringvirkninger for menneskers liv på så mange måter, i så mange år. De som ble rammet skal leve med det. Og for meg som forsker på velferdsstaten, så er det jo viktige spørsmål her, det at velferdsstaten skal gi sikkerhet, gi forutsigbarhet, at den skal sørge for at alle kan ha så gode liv som mulig. Og at det en side som vi interessert I å forske på, men som det egentlig har vært, der vi vet ganske lite om I hvilken grad de som ble rammet opplever at velferdsstaten har tatt vare på dem I ettertid.
Mm. Jeg jobbet I Colombia I 2011, og fortsatte med det et par år etterpå. Så for meg så tok det ganske lang tid å skjønne sammenhengen mellom det som hadde skjedd I Norge, og det så at veldig mange aktivister og sivilsamfunnsaktører forsøkte å få til I Colombia.
Fordi at, ja, på hvilken måte da?
Nei, I Colombia så blir det jo, det har vært en veldig lang borgerkrig, og du blir jo, hvis du fattig, ofte drept av staten. Ikke sant? Det staten som dreper deg I tillegg til paramilitære og guerilla og organisert kriminalitet. I Norge så det jo ikke staten som dreper deg. Men denne ideen om at man må på en måte få ting på bordet, at man må tørre å ha en offentlig samtale om hvorfor, altså hva som dreper. Det jo ikke bare, altså bak terrorangrep så ligger det jo ideologi, det ligger handlinger, det ligger valg. I vår del av verden har jo etter 11. september vært veldig, veldig fokusert på sikkerhet. Og veldig, veldig fokusert på trusler fra muslimske terrorister. Og det jo klart at I årene etter 2011 så har man I Europa opplevd mange angrep fra medlemmer av den islamske staten. Men vi har jo også sett da etterfølgende angrep I New Zealand, I USA, her I Norge også, 10. august, moskéangrepet, at høyreekstremismen jo veldig til stede som en terrortrussel. Og at dette jo en lengre arv, ikke sant? Vi I Norge har balet med siden mellomkrigstiden. Så denne ideen om et samfunn hvor det plass til alle, hvor man kan delta, hvor det finnes rettferdighet, hvor man har en stemme, og hvor man kan ha vanskelige debatter om at mange kan ha ansvaret på en eller annen måte. Det klart at når du ser undersøkelser, ser jeg hadde en stor konferanse I juni, hvor de viste til at et ganske høyt antall norske borgere mener at Arbeiderpartiet utnyttet 22. juli.
Mm.
Altså det klart at her det mange vanskelige samtaler vi har valgt å ikke ta. Og så må vi som forskere finne ut hvordan jussen passer inn I dette, for vi kan på en måte bare tenke på en del av det.
Ja, og dere har jo da, skrevet, når dere har sett på dette, at Norges respons, da, altså statens respons på det ekstraordinære 22. juli responsen var ordinære virkemidler da, I møte med det ekstraordinære. Kan dere si litt mer om hva dere legger I det?
Det så man jo først I rettssaken, hvor man var opptatt av nettopp at straffesaken skulle gå etter de noenlunde vanlige reglene og behandles på samme måte som man behandlet annen kriminalitet. Det kom opp veldig tidlig I høsten 2011 I forbindelse med spørsmål om økonomisk erstatning til de som hadde blitt rammet også. Der det var forslag, dels fra bistandsadvokater, dels fra andre, om å lage en særlov som kun skulle da utmåle erstatning til de som ble rammet av dette angrepet.
Ja, for det jo, som Kristin snakket om I sted også, det jo et element I en sånn overgangsrettferdighet, ikke sant? Reparasjon da, og oppreisning til de etterlatte. Og du var jo litt inne på det I stedet at vi vet ikke helt hvordan de føler at det har blitt ivaretatt I velferdsstaten sånn I etterkant, og jussens rolle der, men hva tenker dere om det? Fordi da valgte man å følge det ordinære løpet, ikke sant, med voldsoffererstatning. Og hva tenker dere om den løsningen og den håndteringen da?
I den diskusjonen som var den første høsten, så var blant annet støttegruppa veldig opptatt av at man skulle velge det ordinære, at dette skulle være, de ville ikke ha særlovgivning på den måten man for eksempel hadde det etter 11. september I USA. Men det innebar også, ordningen for voldsoffererstatning var ikke rigget for noe av denne størrelsen, eller for denne type, man hadde lite sammenligningsgrunnlag da, for hvordan man skulle håndtere det. Så man gjorde noen endringer, man endret grensen for hvor mye erstatning man kunne få, ble løftet fra 40G til 60G. Det ble gjort muntlig å ha muntlig saksbehandling, så altså man gjorde noen endringer som gjorde voldsoffererstatningordningen bedre for alle, men med utgangspunkt I nettopp behovet for å kunne håndtere akkurat de sakene som kom her. Og det klart, dette kontoret har behandlet omtrent 2000 saker I ettertid, så det jo et enormt omfang det snakk om.
Men hva tenker du om, for velferdsretten jo ditt gebet, og det jo, altså, overlevende fra Utøya, det jo nå en fersk forskningsrapport som sier at de, veldig mange av de, altså over en av tre, sliter mye fortsatt med traumer og PTSD etter angrepet, og det de opplevde der. Og justens respons i møte med dette, da, eller liksom generelt i møte med at noen sliter helt uavhengig av denne særskilte hendelsen, er jo på en måte, ok, hva har man krav på, ikke sant? Hva slags oppfølging, hvilke tiltak, erstatning som vi var inne på nå, hvilke ytelser, og hvordan har, liksom, så, hvordan har justen møtt og håndtert dette i denne saken?
Trygderetten er jo ganske strikt, ikke sant? Grensene for sykepenger og arbeidsavklaringspenger er nedfelt i ganske klare bestemmelser, der det er vanskelig å ta høyde for det som jo er helt særlig med den situasjonen her. Og så har det nok vært stor forståelse for dette er ikke folk som oppfattes som navere i liksom en sånn stereotyp i det. Samtidig så er jo regelverket blitt strammet inn en rekke ganger som følger arbeidslinja og så videre de siste årene. Og det har jo også skapt noen ordentlig vonde medieoppslag der folk har blitt, som viser hvor vanskelig det er å ha regler som skal dytte folk fort tilbake i arbeid i situasjoner hvor folk er traumatisert og trenger tid.
Ja,
så sånn sett så belyser jo disse sakene også noen større problemer i hvordan velferdsstaten møter både disse personene og også andre som har gått gjennom dypt traumatiske hendelser.
Og er det noe vi har kunnet gjort? Tenker du at noe burde vært gjort annerledes her?
Det er jo alltid ting man kunne gjort annerledes. Men jeg tror i hvert fall en bevissthet om hvordan retten hele tiden har den rollen, da må trekke grenser, ikke sant? Og velferdsstaten gir deg rettigheter, så må den også trekke grenser mot de som ikke skal få dem. Og for retten så er det vanskelig å forholde seg til relasjoner, til følelser. Retten trenger klare kriterier. Og det har Høyesterett også sagt i det er vel den eneste rettssaken som har vært om voldsoffererstatning, at det her er det behov for klare kriterier, objektive kriterier, fordi det rammet så mange. Og så hva ser man på da? Jo, da ser man på liksom fysisk avstand, hvor langt var det fra de som sto på landsiden, da, AUF-ere på landsiden, som hjalp sine venner som kom gjennom vannet.
Ja.
Eller de som jobbet i regjeringskvartalet, og som var på vei hjem fra jobben, og som akkurat hadde gått rundt hjørnet. På hvilket tidspunkt, hvilket hjørne var det som da tok grensen mellom de som var på jobb og skulle få yrkesskadeordninger,
ja,
eller de som da var blitt en del av offentligheten. Og at det også er en side som retten har problem med, det å skjønne hvordan, eller å finne ut hvordan man kan synliggjøre det som er spesielt med terror, da, som handler om at dette er også ment å skape frykt, og det er ment å ramme noen. Og at for de som var AUF-ere, selv om de ikke var på øya, men på landsiden, eller for de som var kom fra jobb i regjeringskvartalet, de var jo tiltenkt å være offer. Men retten vet ikke, de vanlige rettslige begrepene for erstatning og trygt, de vet ikke hvordan de skal håndtere det.
Ja, og så er det kanskje ikke noen oppskrift på hvordan man da skal håndtere det heller, fordi det er vanskelig og komplekst, og at jussen kan komme litt i kort, da, kanskje, jeg vet ikke. Men
Så skal vi jo være glad for at vi ikke har noen trening i å håndtere dette.
Ja, det er et godt poeng.
Prosjektet vårt, eller 20 Second July Ripples, har et sånt søsken... Vi har en sammenlignende case i Manchester, i England, hvor de har jo hatt diverse og ganske jevnlige terrorangrep. Først fra IRA, som var rettet mot det offentlige og politikere, men det siste på Manchester Stadion Arena, det var jo rettet mot sivile og barn. Og hadde jo en annen terrorist fra den islamske staten. Og der ser man jo en stat som er mye mer vant til å håndtere regelmessig terrorangrep, som nesten en del av hvordan man på en måte forsøker å kontrollere befolkningen. Og det er jo store kontraster mellom hvordan denne staten, som er mye mer neoliberal enn vår velferdsstat, velger å gjøre det. Men så har jeg bare lyst til å legge til det Ingunn sier, ikke sant? At kanskje du sto på landsiden og tok imot. Og etterpå så har du blitt hetset fordi du har stått frem og snakket om dette. Og hvor mye hets skal du ta? Og hvor mange problemer skal du ha før du kan knytte det til Utøya? Ikke sant? Sånn at det utrolig komplekst. Mm. Og det klart at hvordan skal en overlevende eller en pårørende om 10 år forsøke å etablere den årsakssammenhengen? Så dette jo noe vi skal jobbe med og forholde oss til veldig, veldig mange 10 år fremover.
Og det jo et element i sånn overgangsrettferdighet, det jo nettopp også sånne sannhetskommisjoner, eller så det ble kalt der, men vi hadde jo en 22. juli-kommisjon, en Gjørv-kommisjonen, og AUF og AP har jo uttrykt ønske nå om å ha en ny kommisjon som skal snakke om og ta opp disse spørsmålene og dette med høyere radikalisme og det liksom hatefulle der da. Men et annet element også er det som dere var inne på i sted med minnemerker, altså dette med måte, altså markeringer, statuer, sånn minnearbeid som en prosess i det å minne, men også komme videre da. Og der, men det har jo ført til noen konflikter i etterkant, spesielt minnesmerket på Utøya, som fortsatt ikke er ferdig, og ble en rettslig prosess, rett og slett. Og kan du si litt om det, Kristin?
Altså, rett etter terrorangrepet, så begynner man jo veldig raskt å tenke på at man må bevare og arkivere. Sånn at man har jo for eksempel arkivert deler av det som lå utenfor domkirken. Mm. Og det er klart at Norge som nasjon har jo en lang trening i å håndtere minnesmerker etter krigsinnsats, for eksempel, etter katastrofer. Og vi har jo også en lang trening i å krangle om dem, og flytte om dem, og forsøke å få det til. Det er jo bare å se på hvor utrolig vanskelig det har vært å minnes jødiske ofre etter andre verdenskrig, for eksempel. Det ble ganske raskt satt i gang arbeidet under Åse Kleveland, som skulle se på minnesmerker her i byen og ut på Utøya. Og da skulle arbeidet gjøres enormt raskt. Ikke sant? Det var veldig, veldig stramme tidslinjer. Og hvis man kan peke på en feil, så er det kanskje det at vi hadde det så travelt.
Ja.
Ikke sant? Vi skulle pakke opp dette her fort, en rettsak, chup, chup, og så skulle vi ha et minnesmerke. Og det er klart at nå er vi i sommeren 2021, og vi har ikke noe minnesmerke som er nasjonalt. Men det vi har er jo mange lokale minnesmerker, sånn at veldig raskt så kom det på plass en anonym giver som ønsket å donere monumenter til alle kommuner som var berørt, og veldig mange sa ja. Og de monumentene har egentlig glidd ganske sømløst inn. Det har vært ett tilfelle av høyre, altså av hakekors og vandalisering i Tønsberg, men ellers har de fått stå i fred. Utenfor domkirken vår er det jo kommet opp disse jernrosene, som er en ganske sånn fin historie om initiativ og egentlig sånn smeder og folk som vil bidra, som var i bero veldig lenge helt til domkirken sa at vi kan ha dem. Og så ble det avduket og er egentlig ganske fint og verdig og ålreit for folk som går forbi og som ser det. Men så har vi jo dette store vanskelige, ikke sant? Så man endte jo opp med å gjøre dette til et kunstprosjekt, og så fikk man Memory Wound.
På Utøya.
Hvor man skulle dele da en slags øy i to, som man kunne da se fra landsiden og Utøya, som ble mottatt med stor begeistring, altså i den grad man kan snakke om begeistring, anerkjennelse, internasjonalt og blant faglige miljøer i Norge. Og det ble veldig vanskelig for lokalmiljø. Tilbake i 22. juli 2011, så er det jo sånn at mange fra det lokalmiljøet i Holo kommune gjorde en veldig stor innsats med å redde liv, risikerte sine egne liv, og måtte forholde seg til at politi og Delta var i beste fall lite effektive. Dette har jo blitt belyst av Gjørv-kommisjonen, for eksempel. Mm. Og de ble veldig sinte over å føle seg overkjørt. Her er det en ganske gigantisk kulturkrasj, men det var også veldig dårlig kommunikasjon fra statens side. For de som er interessert, så finnes det jo enorme mengder på en måte dokumentasjon rundt dette her, men våren 2017 så sier Statsbygg, som da har ansvaret, at naboene, dette er fastlagt, det blir memory wound, sånn er det. Hvis naboene har noen konstruktive innspill, så kan de få være med å bestemme noe om beplantning og parkering og toaletter. Ekstremt arrogant. Og så kommer rettssaken da, mot staten, og så blir det så vanskelig at naboene som har vært med på å redde liv skal gå til rettssak mot staten, rett etter at, at gjerningsmannen har kjørt sin, sin rettssak. Og så blir dette kansellert fra en dag til en annen. Og det betydde at, at det minnesmerket som skulle stå i regjeringskvartalet var jo landmassen som skulle bli kuttet ut av Memorybund. Ja. Sånn at i dag så har vi et nasjonalt midlertidig minnesmerke, og det er denne glassplaten foran høyblokka, som er et nydelig lite minnesmerke, men det er det eneste vi har. Og så stilte AUF Kaja til disposisjon. Den var jo allerede et minnesmerke, ikke sant? Altså folk har jo allerede valgfartet hit for å minnes det siste stedet barna deres, på en måte, der de sa farvel til barna sine. Ja,
for det er jo viktig å huske på her, ikke sant? At ja. det er en sånn... Det er de... De som bidro og gjorde en heltemodig innsats for å redde liv, ikke sant, som var, var de naboene som på andre siden, og så har du og som sier at de sliter med å måtte skulle se og forholde seg til dette hver dag, men så har du de etterlatte og de overlevende som har behovet for å ha et sted å, hva skal jeg si, ja, å kunne dra til, og noe, kunne, på en måte, noe som minnes det som har skjedd. Da.
Altså, AUF har jo brukt Utøya arbeiderbevegelsen siden mellomkrigstiden. Og forholdet mellom arbeiderbevegelsen og lokalbefolkningen har jo vært ganske opp og ned. Til dels vanskelig. Men det som skjer etter 22. juli, det er jo at det er en del naboer som samler seg et lokalt vel. Og så er de færre, de som går til rettsak om igjen. I 2019 og 2020 enn de som var deltakere ved den opprinnelige søksmålet. Men de vil heller ikke ha denne Utøykaja som seter for et minnesmerke. De vil gjerne ha noe som heter Utsikten, som er mye nærmere veien lenger fra. Og det er klart at her har det over tid utviklet seg veldig dype og trasige nabolagskonflikter. For alle lesere av den lokalavisen så ser man jo det at det har vært ganske stygg tone. Veldig, veldig politisert, men også veldig frustrert, og ganske mange som åpenbart sliter da, med traumer etter det de så og det de bidro med den dagen. Og så får man jo da, dette er jo mye historien om reguleringsplaner, ikke sant? Kommunale og statlige reguleringsplaner, så får man omsider vedtatt at man skal ha et minnesmerke som består av søyler for hver av de som er drept, og så får man da en rettssak i fjor. Først så får faktisk naboene medhold i en midlertidig forføyning som i Ringerike tingrett, og den blir omgjort av Borgarting litt senere på høsten, men byggearbeidet pågår jo hele tiden. Og så er det en rettssak, digitalt overført, som var jeg deltok i, og det var sterkt å se mange kjente etternavn av etterlatte. Du ser jo hvem andre som er i dette digitale rommet er tilskrudd, og da ser du jo etterlatte, ikke sant, som også følger rettssaken. Og den var veldig vond. Dette gjelder jo naboloven, ikke sant, noe så prosaisk som nabolovens det. Artikkel 2. Jeg begynte jo selv å jobbe med dette her, fordi jeg oppdaget at jeg hadde overlevende studenter, som var jo helt nesten absurd for meg i begynnelsen. Altså jeg var vant til den type studenter fra Colombia, men ikke fra Norge. Og så sa en av de studentene til meg at du vet, Kristin, naboloven 2 er jo ikke rigget for dette her. Den er jo ikke rigget for å håndtere massakre. Og det er vel litt tilbake til dette med det ordinære og det ekstraordinære. Den rettssaken var vond. Det var en veldig verdig rettssak. Staten har tatt naboenes saksomkostninger hele tiden. Men nå tror jeg nok vi er ferdige. De bestemte seg for å ikke anke, og de fikk anerkjennelse av dommeren, og det synes jeg var fint, fordi særlig norske medier har vært veldig kritisk til at naboene velger å mobilisere jussen. Ja. Og det har vært fascinerende for meg som akademiker å sitte på andre konferanser og oppdage at fra et sosiologisk eller et statsvitenskapelig perspektiv så er det veldig fælt å gå til rettsak. For oss er jo det sånn vi løser tvistene våre, ikke sant? Vi løser dem i rettssalen for at de ikke skal bli løst utenfor rettssalen på voldelige måter, for eksempel. Eller ved
Men samtidig så har man jo andre måter å løse konflikter på også da, ikke sant? For det jo et spørsmål i rettens, hvordan har rettens rolle vært, vært her? Og det høres jo på et vis ut som at den har vært mer konfliktskapende enn forsonende i denne prosessen. Da.
Men de ble hørt, og dommeren sa det fint at dette kommer i en rettssal, så de får fortalt historiene sine. Og naboen også historier som skal fortelles.
Mm.
Og så nok et punktum satt for minnesmerket i denne omgang. Det ikke naboenes feil at vi ikke har et minnesmerke denne sommeren. Det staten som ikke har håndtert dette spesielt bra. Men så det nok dessverre sånn da, at med en gang dette minnesmerket kommer, så vil vi få ganske store utfordringer i forhold til å beskytte det.
Ja, nettopp. Men er det, hvis vi tilbake igjen til dette med å respondere med ordinære virkemidler på noe ekstraordinært, ikke sant? Og Kristin sa jo også det at naboloven jo ikke rigget for dette, ikke sant? Når man skal begynne å kanalisere noe over i, hva skal jeg si, nabolover og plan- og bygningsreguleringer, og så videre, og kunne man håndtert og møtt dette her på en helt annen måte, da?
Hvis vi går tilbake til spørsmålet om erstatning til de som ble rammet, så var jo det noe som var på bordet, altså om man skulle ha en særlov nettopp for å kunne ta høyde for de tingene som retten ikke er vant til, ikke er rigget for.
Men var det en diskusjon her? Ikke sant? For man kanaliserer dine byråkratiske og så rettslige prosesser, mens egentlig så kan man kan vel kanskje tenke seg at når dette ble så vondt og vanskelig, ikke sant, så er det også fordi det handler om så mye mer enn akkurat minnesmerket.
Jeg tror at det at man valgte det ordinære også har et politisk bakteppe. Da. At det var viktig for Arbeiderpartiet å ikke bli sett som å liksom, favorisere sine egne, eller at man skulle lage... Og det har jo kommet opp i ettertid også. Det har jo likevel kommet beskyldninger om at det ble laget for mye særordninger for disse, hva med alle andre voldsoffere, ikke sant? Som nok ville kunne være enda mer betent hvis man hadde laget særlige ordninger. Så det er en slags rettferdighet til det også, da, å si at dette er de reglene vi har, dette er de prosessene vi har.
Og det er de vi bruker, fordi Arbeiderpartiet var jo på en måte de som ble angrepet spesifikt, da, ikke sant? At vi sitter og angrepet oss alle, men det var jo AUF-fred som ble gått etter, så var det AP som satt ved makten, og da, at de da ble... hvis jeg forstår det rett, ikke sant? Dette med at da skulle altså at det ble en vanskelig sånn dobbeltrolle for dem da, hvis man skulle begynne å lage mye sånn særgreier.
Og jeg tror at dette er det som er litt sånn komplisert for oss som jurister å snakke om og håndtere, ikke sant? Også i vårt prosjekt, men du nevnte Gjørv-kommisjonen og dette ønsket om en sånn ny kommisjon, og kanskje er det greit med ny kommisjon. Altså ikke bare for å snakke om hvordan AUF har følt seg, men for å se på den totale bredden av respons, hvordan man håndterte de ulike profesjonene, og at man har en kommisjon som ikke bare fokuserer på sikkerhet. Jeg er veldig lite enig med Geir Lippestad når han sier at endelig oppgjør er tatt ved rettssaken. Det er det ikke. Og så tror jeg at vi samtidig som demokratinarrativet og rosetoget kanskje har skygget litt for en vilje til å ta og føle på det smertefulle ved at det er politisk tankegods som skapte Utøya og massakeren, så regjeringskvartalet det er et dramatisk angrep på vårt demokrati og på rettsstaten. Det var ferie, ikke sant? Det var ettermiddag. Reelt sett hadde dette vært i september, og en mandag så ville jo tapstallene vært utrolig mye høyere. Altså tapstallene var ille, og juridisk fakultet mistet jo to tidligere studenter, som jo er et smertefullt tap, og som vi skal minnes. Men det er klart at dette har på en måte druknet litt i mobiliseringen rundt mot riving av øyeblokka, og dette sikkerhetsperimetret. Og dette området har jo vært gjenstand for kamp om byrommet i 200 år, ikke sant? Så før Y-blokka kom opp, så var det jo store protester mot å rive det som stod der fra før av. Ikke sant? Det var et militærsykehus, det ble kalt Empirekvartalet. Fagmyndighetene har jo engasjert seg over lang tid, og nå var det på en måte arkitektene og kunstnerne som kastet seg ut i dette her. Alle jusspor stoppet i den statlige reguleringsplanen, som sa at etter 22. juli så skulle man først rive Høyblokka, det valgte man å la stå. Men man bestemte seg for å rive Y-blokka, også fordi at man har behov for å bli kvitt sikkerhetstrusler under bakken, ikke sant? Gjennomfartsåret, og så har man jo bygd noe enormt mye under jorden her, ikke sant? Langt, langt ned og ganske hvitt utover, og ingen av oss vet egentlig hva som har vært konstruert I de 10 årene nå. Det har jo pågått arbeid over lang tid, og det vil vi nok ikke få opp I noen som helst offentlig samtale. Hva det slags bygningsmasse som ligger under der. Men mitt forslag kanskje at vi prøver å tenke på mobiliseringen mot drivingen av Y-blokka som et sånn demokratiinnlegg. Ikke sant? At vi snakker jo ikke om hva regjeringskvartalet skal brukes til. Det har vært en arkitektkonkurranse som folk synes var lurvet, og så klaget det inn for juks eller fanteri, og så ble det avvist, og så fortsatte man å bygge, og så jo prognosene nå på potensielt 36,9 milliarder kroner, som mye penger.
Ja, veldig mye penger.
Men vi liksom litt støkk på å snakke om økonomi og sikkerhet. Vi har ikke klart å få rettsstaten tilbake I den samtalen.
Nei, ikke sant? For der leste jeg også et intervju med en overlevende fra regjeringskvartalet, som sa at altså det vanskelig for mange av de berørte, at dette bare står som en sånn ruin og en sånn evig byggeplass, avstengt. Jeg leste I A-magasinet, så ble det jo kalt såret som aldri gror. Og da var det en som uttalte at det hadde liksom, det behovet for det signalet, da, ikke sant? Både til terroristen om at ikke sant, dette ikke sant, å ta tilbake makten da, på en måte og også det signalet om at ikke sant, vi går videre da, som samfunn ja, hva var det?
Nei, og jeg synes at det kjempefint at du tar opp det, for nå har vi jo snakket I dag ikke sant, om et slags manglende politisk oppgjør, vi har ikke noe minnesmerke, vi har ikke klart å bli ferdige altså det står litt dårligere til
ja.
Enn det vi selv kanskje liker å tro. Og når vi da I tillegg insisterer på at alle svarene ble gitt, vi var ferdige med rettssaken, så tror jeg at vi har jo skaffet oss et slags problem, ikke sant? Og det derfor vi nok tror at det der å tenke på overgangsrettferdighet er noe et konsept vi kan bruke. Da. Mm. Og her har jussen en ganske klar rolle, både som en sånn slags prosedyr, en mekanisme, en ramme rundt det hele, men også at jussen spiller sin naturlige del. I et sånn oppgjør over tid.
Og hvordan kan vi gjøre det nå fremover?
Altså det første at vi må jo ha denne offentlige samtalen, og her jo jurister statistikk. Jeg tror man blir gammel når man blir rørt av å høre ungdomspolitikere på radio, men det hører folk fra AUF, Unge Høyre og FPU, sitte og ha en samtale hvor de har stor empati og sympati og hører hverandre. Ikke sant? I motsetning til politikere født på 60- og 70-tallet, som skal hamre løs, ikke sant, og ikke vil ta I dette her, eller slenger seg rundt med anklager.
Altså berøringsangst har det blitt.
Berøringsangsten, ikke sant? Jeg blir veldig glad. Så jeg jo optimistisk, ikke sant, med tanken på at dette en demokratisk allianse vi skal stå for. Ikke sant? Og det viktig å få sagt at FRP et demokratisk parti, som regjeringsdyktige, og som representerer synet på sitt beste. Ikke sant? Gode demokratiske verdier, mye av det. Sånn at vi kan ikke ha en sånn ett parti slem diskusjon. Men hva justen kan gjøre? En ting jo litt inngunnsområde. At vi ikke ser det som avsluttet. Mm. Og så det jo å fortsette å ha ordentlige prosesser. For vår del så det jo rett og slett å undervise dette her, ikke sant? Og sørge for at dette ikke noe som gjemmes og glemmes, og som vi later som vi ferdige med. At studentene våre, mange av dem var jo nå barn I 2011, går ut med en ganske klar forståelse av hva som skjedde, og hvorfor dette en trussel mot rettsstaten.
Og et fokus på behovet for en overgangsrettferdighet, da, ikke sant? Som jo belyst nå I den samtalen vi har hatt I denne podcasten også. Og hvis jeg forstår det, så kan... Altså, jussen et element, ikke sant? Så det jo ikke hele løsningen, men det kan også... Det også samtidig et viktig element for å komme seg videre etter en sånn opplevelse. Og så blir det spennende å se hva dere finner videre I forskningsprosjektet deres når dere jobber videre med dette her. Vi må avrunde for denne gangen, men vi ønsker å sende våre tanker til alle de som berørt av 22. juli. Tusen takk til dere. Kristin Perktora Sandvik og Ingunn Ikdal for at dere kom I dag.
Takk.
Takk.
Og tusen takk til deg som hørte på.
Vi høres igjen I neste episode av Juspodden.
Juspodden sponset av Lovdata.